16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Dodik. Kurti napadom na Srpsku širi ekstremizam i vandalski ruši dogovore. Kurti glavni faktor nestabilnosti u regionu, kaže Cvijanovićeva.
Ustavni sud BiH utvrdio zakon o lijekovima Srpske i zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi nisu u skladu sa Ustavom BiH.
Mandatar Višković održao konsultacije sa predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske te rektorima univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci.
Na drugoj posebnoj sjednici Narodne skupštine izabrani delegati u Vijeće naroda Republike Srpske.
Apelaciono vijeće oslobodilo Dragana Vikića. Pravosuđe u BiH ne radi na pomirenju, poručuju iz Republike Srpske.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Švajcarske za nokaut fazu mundijala u Kataru.
U Srpskoj oblačno i tmurno vrijeme, s kišom mjestimično.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti širi ekstremizam napadima na Dejtonsku potvrđenu kao takvu međunarodno priznatu Republiku Srpsku i da pokazuje svoj vandalizam i rušilačko umijeće svakog dogovora i dijaloga. Dodik je rekao da Kurti i njegovi sarajevski prijatelji kao i dio Evropske unije ne poštuju ni jedan dogovor niti dijalog i jednostrano gaze sve ono što im ne odgovara.
Dodik je za Tanjug komentarišući Kurtijevo gostovanje na televiziji N1 i napade na Srpsku i Srbiju, izrečene tom prilikom, naveo da je ekstremista Kurti došao u Sarajevo da širi ekstremizam i sa jasnom namjerom da svoje otrovne strijele upućuje ne samo prema Srbiji i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću, već i prema Srpskoj i cjelokupnom srpskom narodu.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je šokirana patološkim i srbofobnim izjavama Aljbina Kurtija kojima je još jednom potvrdio da je glavni faktor nestabilnosti u regionu.
Njegove optužbe na račun Srbije, Srpske i Srpske pravoslavne crkve utemeljene su na bolesnoj mržnji koju očigledno niti može niti želi da sakrije, a ne isključuje mogućnost ni da je ohrabren od pojedinih centara moći, izjavila je Cvijanovićeva. Ona je istakla da je Kurti ozbiljna smetnja i prijetnja regionalnoj saradnji, a svojim destruktivnim ponašanjem ugrožava mnogo toga, uključujući i realizaciju nedavno zaključenih berlinskih sporazuma.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nije pokajao ni za jednu riječ koju je rekao o Evropskoj uniji u vezi sa Aljbinom Kurtijem i kadriranjem iz reda srpskog naroda u vladi privremenih institucija u Prištini, a da će odluku o odlasku u Tiranu donijeti u narednim danima.
Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheljem rekao da mu je Varhelji prenio da je važno da Srbija učestvuje na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tirani 6. decembra i da je on odgovorio da ne vidi smisao prisustva. Vučić je naveo da je dobro razumio primjedbe o potrebi usaglašavanja Srpske sa evropskom spoljnom politikom, poručivši da niko nije dozvoljeno da preko teritorije Srbije zaobiđe sankcije Rusiji.
Još o političkim temama, ali iz pravosuđa Ustavni sud BiH proglasio je neustavnim i svojom odlukom ukinuo zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi, koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela u oktobru prošle godine. Odlučujući po zahtjevu bivšeg člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti ovih zakonskih akata, sud je utvrdio da oni nisu u skladu sa Ustavom BiH. Pozivajući se na načelo vladavine prava, Ustavni sud je pozvao entitetsku vlast na poštovanje zakona institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Ustavni sud BiH je odgodio donošenje odluke o meritumu odredbama Ustava Federacije BiH, Izbornog zakona BiH, koje je 2. oktobra nametnuo Kristijan Schmidt. a po zahtjevu za ocjenu ustavnosti koje su podnijeli Željko Komšić i Šefik Džaferović. Sud je odbio zahtjev apelanata da se donese privremena mjera. Evo i prvog reagovanja, i to predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, koji je izjavio kakva je ova odluka suda.
Svi bi trebalo da znaju da su kapaciteti Republike Srpske baš od danas znatno jači. Da su kapaciteti Republike Srpske i u parlamentarnoj skupštini i u Domu naroda mnogo jači. Pa i u, da kažemo, svim organima Narodne skupštine Republike Srpske i u vijećima naroda. Tako da mislim da niko ne bi trebalo da nas tjera na te korake da dokazujemo koliko smo sposobni da provodimo odluke vlastitog parlamenta. I sigurno je da ćemo mi procijeniti, nikada mi nismo srljali, ali smo uvijek našli način da dokažemo da sami donosimo odluke i da je Ustavni sud sa tri stranca nelegitimna institucija, tako da te odluke koje je on donio ne samo u Republici Srpskoj nego i u Federaciji u Bosni i Hercegovini uglavnom nisu sprovođene ukoliko su u suprotnosti sa odlukama naroda.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U okviru konsultacija za sastav nove vlade Republike Srpske mandatar Radovan Višković razgovarao je danas sa rektorima javnih univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske, kao i sa predstavnicima studentskih i omladinskih organizacija. Mandatar Višković naveo je da će buduća vlada nastaviti sa reformom visokog obrazovanja i mjerama za daljnju modernizaciju visokoškolskih ustanova. Kao prioritet, on je istakao i ravnomjeran razvoj Republike Srpske i njenih lokalnih zajednica. Ove događaje danas je pratila naša Nikolina Kuzmanović.
Rektor javnih univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu Radoslav Gajanin i Milan Kulić iskazali su potrebu za usklađivanjem studijskih programa sa potrebama tržišta rada, modernizacijom ovih ustanova kao i nastavkom kapitalnih ulaganja.
Mi smo istakli da bi zaista bilo značajno da u resoru visokog obrazovanja budu zastupljeni oni upravo iz visokog obrazovanja koji će najviše razumjeti i izazove, odnosno da tako kažem probleme u oblasti visokog obrazovanja.
Moramo posebnu pažnju posvetiti onim najkvalitetnijim kadrovima koji završavaju na ova dva javna univerziteta svoje studije, naći mjesto za njih, zadržati ih.
Fokus nove vlade u naredne 4 godine da bude na nerazvijenim i izuzetno nerazvijenim opštinama i obezbjeđivanjem njihove finansijske stabilnosti. Zahtjevi Saveza opština i gradova. Predsjednik Saveza Ljubiša Ćosić ističe i potrebu bolje saradnje sa resornim ministarstvom.
Mi ćemo odmah u narednih 10 dana pokrenuti inicijativu koja se odnosi na raspodjelu sredstava od vatrogasne naknade koju naši privredni subjekti trenutno uplaćuju u budžetu u omjeru 40% jedinice lokalne samouprave, 60% civilna zaštita. Da se taj omjer unaprijedi u korist lokalnih zajednica. Naknadu koju smo doskora imali od komunalne takse, sada će to biti naknada na odluku o isticanju reklame. Mislim da je i to neki prihod koji treba vratiti u budžet lokalnih zajednica.
U nastavku konsultacija mandatar Višković razgovarao je i sa predstavnicima studentskih i omladinskih organizacija. Predsjednici Unije studenata i omladinskog savjeta Uroš Bjelica i Mladen Pjevčević nadaju se unapređenju položaja i standarda ovih kategorija.
Mi smo zahtijevali neke određene stvari, to je zakon, izmjene zakona i nastavit ćemo u tom pravcu da se studentima vrate nadležnosti koje su oduzete.
Ono o čemu smo razgovarali na samom sastanku jeste usvajanje omladinske politike Republike Srpske kao najvišeg zvaničnog dokumenta.
Današnjim razgovorima mandatar Radovan Višković završio je prvi krug konsultacija za sastav nove vlade Republike Srpske. Prethodnih dana Višković je obavio konsultacije sa predstavnicima političkih partija, Saveza sindikata, Privredne komore, poslodavcima te predstavnicima boračkih udruženja.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković upoznao je danas predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda o mjerama podrške građanima radi ublažavanja uticaja globalnih inflatornih kretanja i daljnjih planova vlade Republike Srpske.
Tokom sastanka sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu, Alinom Jancu i rezidentnim predstavnikom MMF-a u Bosni i Hercegovini, Andrewom Jewelom, Višković je izrazio opredjeljenje za nastavak razgovora o postizanju novog aranžmana sa MMF-om, ali bez mjera koje zadiru u ustavnu poziciju Republike Srpske, saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Višković je sa delegacijom MMF-a razgovarao i o stanju u bankarskom sektoru, poreskoj politici, kao i o drugim aktuelnim pitanjima iz sfere ekonomije.
Narodna skupština Republike Srpske izabrala je danas na drugoj posebnoj sjednici delegate u Vijeću naroda Republike Srpske. Usvojen izvještaj o izborima delegata za 4 kluba upućeni su Centralnoj izbornoj komisiji BiH na konačnu raspodjelu mandata. Opširnije Zorana Marković.
Klub Srba u Vijeću naroda činit će Ognjen Žmirić, Vojislav Gligić, Marija Topić-Nikolić, Dragutin Škrebić, Nikola Kovačević, Marinko Dragišić, Ljubiša Kruneć i Živko Marjanac. Klub Hrvata Josip Jerković, Nada Tešanović, Mirko Panđa, Dragica Kovač, Marko Jorgić, Mio Perković, Mirjana Matanović-Bundalo i Delfa Biberović-Šur. Klub Bošnjaka Armin Hamzić, Adil Osmanović, Alija Tabaković, Dževat Mahmutović, Igor Bošnjak, Srebrenka Golić, Aida Prešić, Amir Hurtić. Delegati kluba iz reda ostalih su Jovana Čarkić, Daniel Puhalić, Slaviša Mrkaja i Franc Sošnja. Glasanje je bilo tajno, poslanici i članovi ad hoc klubova glasali su za kandidate iz naroda kojim pripadaju. Nakon završene sjednice, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić osvrnuo se na tok i ove i jučerašnje sjednice.
Skupština Republike Srpske kao i do sada zadržava tu brzinu i operativnost i u svakom slučaju najbolja skupština u Bosni i Hercegovini i bez obzira ko je šta predviđao, nisu to bile tako burne sjednice kako se pričalo i uz neke manje, da kažemo, ne možemo da li da kažemo incidente, sve je privedeno kraju i mi smo ipak došli do mirnog završetka te dvije posebne sjednice i završili smo sve obaveze koje proističu iz rokova koje određuje Centralna izborna komisija.
Prema riječima Stevandića, jutros je upućen izvještaj o izborima za delegate za Dom naroda CIK-u BiH, a odmah nakon ove sjednice izvještaj o izborima za delegate u Vijeću naroda kako bi Centralna izborna komisija izvršila konačnu raspodjelu mandata.
16:13 u nastavku dnevnika slušajte odluku Apelacionog vijeća suda BiH o potvrđivanju oslobađajuće presude Draganu Vikiću za ubistvo zarobljenih pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskom velikom parku 1992. godine članstvo organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata tumači kao sramnu i protivnu pomirenju međunarodima u BiH. Pozivaju na preispitivanje djelovanja pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Kolega Radan Škipina.
Apelaciono vijeće suda BiH odbilo je žalbu tužilaštva BiH na prvostepenu sudsku odluku kojom je Dragan Vikić oslobođen optužbi za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA u Sarajevskom velikom parku 22. aprila 1992. godine, čime je potvrđena prvostepena oslobađajuća presuda. Osim Vikića, postupak za ovaj zločin se vodio i protiv pomoćnika ministra unutrašnjih poslova tadašnje BiH Jusufa Pušine, te Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića. Sud BiH želi da sačuva stereotip da su jedine žrtve u proteklom građanskom ratu BiH bili Bošnjaci, a Srbi zločinci, izjavio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.
Takav pristup rada pravosuđa koji bi trebao, dakle, da bude krajnji autoritet u smislu zadovoljenja pravde, ali i uspostavljanja jednakosti građana pred zakonom, a samim tim i da utare put ka pomirenju među narodima, ni na koji način, dakle, ne radi.
Oslobađajuću presudu Draganu Vikiću komentarisao je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Nesporno je utvrđeno da se ljudi pobijene. Ako nisu pobijeni, neko izađe i kaže da se izvršilo samoubistvo. Ako su pobijeni, onda taj koji je pobio, koji je naredio, to mora da bude procesuiran. Ne može Boračka organizacija ili neko iz Republike Srpske da to radi. Postoje pravosudne institucije koji moraju to da radi.
Ovakvom presudom se ponavlja praksa negiranja zločina nad Srbima, rekao je za RTRS predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Trnova, Goran Timotija.
Ono što je još više poražavajuće je to da niko nije osuđen za te zločine, a još više poražavajuće je to što nismo došli do saznanja gdje su ti nestali ljudi iz Velikog parka. Bar da smo kroz sudski proces mogli da utvrdimo gdje su nestali Srbi iz Velikog parka da bi bar malo ublaži bol porodicama.
Pravosuđe BiH ne radi na pomirenju, što jasno pokazuje i odluka Apelacionog vijeća suda BiH da potvrdi prvostepenu odluku kojom je Dragan Vikić oslobođen optužbi za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA u Sarajevskom velikom parku, smatra predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Iližanski borac Goran Šehovac. On kaže da je oslobađanje čovjeka koji je lično odgovoran za ubistva nedužnih vojnika u Sarajevu još jedan znak da su tužilaštvo i sud pod utjecajem politike Bakira Izetbegovića i stranke Demokratske akcije koji rade na tome da se samo Srbi osude, a da se počinioci ratnih zločina druge ili treće strane oslobode ili dobiju neke minorne kazne.
Za zasluge stečene u borbi kao i doprinosu stvaranju odbrani i oslobađanju Republike Srpske, predsjednik Republike posthumno je odlikovao medaljom zasluga za narod Milana Lalovca, Dobra Stankovića i Milomira Ćosovića. Članovima porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske odlikovanja je uručio načelnik opštine Foča Milan Vukadinović. Događaj pratio Radivoje Obrenović.
Posthumno odlikovanje za Milana Lalovca, koji je u 32. godini poginuo u maju 1992. godine u Sarajevu, primio je sin Aleksandar sa majkom i levom.
Nikad nije kasno. I poručujem političarima da načuvaju Republiku Srpsku. Oni koji su dali živote da nisu zalude.
Istaknuto je da je na ovaj način iskazana velika zahvalnost i poštovanje borcima koji su dali živote za nastanak i odbranu Republike Srpske. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Zato danas imamo slobodu, zato danas imamo Republiku Srpsku koju moramo da čuvamo, moramo da se posvetimo još više ovim ljudima, ovim kategorijama, da probamo onom domenu u kojem možemo da im pomognemo, da prenosimo na naša buduća pokoljenja, da se nikad ne zaboravi ono što su stvarali borci Republike Srpske.
U proteklih 10 godina na inicijativu organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata odlikovano je više od 2000 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Četvrta konferencija Forward sa fokusom na digitalni razvoj i inovacije malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj održana je danas u Banja Luci. Organizator događaja je Inovacioni centar Banja Luka, a konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz Republike Srpske, Federacije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Češke i Slovenije. Ovaj događaj pratio Srđan Kecman.
Direktor Inovacionog centra Banja Luka Drago Gvirić rekao je da su brojni eksperti iz okruženja došli da podijele svoja iskustva, proistekla iz praktične primjene digitalnih alata u privredi.
Govorimo o digitalizaciji i inovacijama, ali o praktičnoj primjeni instrumentima koji mogu da unaprijede, ubrzaju i pruže dodatnu šansu malim i srednjim preduzećima, ali i društvu u cijelosti kada govorimo o digitalnoj transformaciji.
Projekat digitalizacije sprovodi se uz pokroviteljstvo Njemačkog ministarstva za digitalizaciju i informatičko društvo. Istakla je Eva Ner, programski direktor za inovacije i digitalizacije malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.
Mi znamo da je u ovom trenutku mali broj preduzeća u Bosni i Hercegovini digitalizovan u odgovarajućoj mjeri i mi moramo da radimo na tome da se što veći broj preduzeća digitalizuje kako bi bili konkurentni u lancu vrijednosti.
Denis Turkanović, pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacione društvo Republike Srpske, ukazao je na važnost digitalizacije privrednih subjekata u cilju povećanja njihove konkurentnosti na tržištu.
Ove godine, dakle, iznos sredstava koji očekujemo da će biti dodijeljen malim i srednjim preduzećima, prije svega iz oblasti prerađivačke industrije, jeste oko 750.000 konvertibilnih maraka, a mi smo imali preko 150 zainteresovanih poslovnih subjekata. Proces evaluacije je još uvijek u toku.
Prethodnih godina konferencija Forward je bila jedna od najprećenijih događaja ove vrste u Srpskoj.
U dnevniku zdravstva otkrivanje bolesti prije nastanka akutnog infarkta miokarda bit će moguće i u Prijedorskoj bolnici dr. Mladen Stojanović u kojoj je otvorena angiosala. Ovaj projekat najvećim dijelom finansirala je Vlada Republike Srpske. Cilj je uprave Prijedorske bolnice i saradnja sa zdravstvenim institucijama Federacije BiH da bi ugroženi pacijenti na vrijeme stigli i bili izliječeni. Opširnije Ivana Pekarić.
Akutni infarkti miokarda kao najrasprostranjenije oboljenje kardiovaskularnog sistema moći će biti brzo otkriveni u roku od takozvanog zlatnog sata i u bolnici dr. Mladen Stojanović. Prijedorski ljekari prošli su u prethodnom periodu obuke i već su u procesu rada. Jovica Banović, internista kardiolog.
Već tri procedure koje nisu bilo nimalo naivne uz pomoć našeg akademika profesora Milana Nedeljkovića.
Ovo je četvrti angiocentar koji je otvoren u Srpskoj. Akademik profesor Milan Nedeljković učestvovao je u obuci interventnih kardiologa u svim angiocentrima. Milan Nedeljković, bivši predsjednik kardiologa Srbije.
Uz podršku Saše Lončara i ljudi interventnih kardiologa iz Banja Luke, ja mislim da će ovaj centar da se digne uz pomoć nas iz Beograda, da će se digni, da će brojke koje će radi i akutne infarkte i elektivne, hladne pacijente koji su imaju bolove u toku napora i njih lečimo angiosali.
Zlatko Maksimović, direktor bolnice Sveti Vračevi Bijeljina.
Znam koliko znači postojanje angiosale za vašu regiju i koliko će to dobro doći korisnicima vaših usluga.
Pored značaja za pacijente Prijedorske regije slijedi saradnja i sa zdravstvenim institucijama iz Federacije BiH. Andrija Vukotić, direktor bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Vi znate da u zlatnom satu kad je akutni infarkt miokarda je jako bitno da se dođe, od Sanskog mosta do Prijedora je 30 km, a od Sanskog mosta do Bihaća je 130 km. Onda možete da mislite koliki je značaj da ti pacijenti u tom prvom satu dođu u našu bolnicu.
Vlada Srpske u Prijedorsku angiosalu uložila je 1.300.000 maraka. Za adaptaciju je vlastitim sredstvima bolnice i zahvaljujući donatorima uloženo i 160.000 maraka.
U ambulantama porodične medicine širom Republike Srpske povećan je broj pacijenata koji imaju simptome slične gripu. Ljekari poručuju da razloga za paniku nema, ali je oprez neophodan. Zabilježila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Epidemije gripa za sada nema, ali ordinacije su pune pacijenata s povišenom temperaturom, hunjavicom, bolovima u grlu i respiratornim infekcijama. U ovom periodu zaočekivati je da će grip zakucati na vrata, kaže načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Srpske, Nina Rodić-Vukmir.
Možemo reći da je taj broj uobičajen, nema nikakvih odskakanja u smislu češćeg prijavljivanja ovakvih oboljenja nego inače prethodnih godina, tako da je nešto povećan broj onih infekcija koje, kako mi kažemo i kako se prijavljuju u našim ustanovama zdravstvenim, se zovu infekcije slične gripi. Znači nisu utvrđene da su gripa, ali imaju slične simptome kao gripa. Što se tiče same gripe, nemamo za sve pozitivnih uzoraka u referentnom laboratoriju Instituta za javno zdravstvo.
Ljekari savjetuju građanima da imunitet ojačaju unošenjem svježeg voća i povrća koje je bogato vitaminom C. Preporučuje se i unošenje dosta toplih napitaka s limunom, kao i provjetravanje prostorija, istakla je epidemiolog u Domu zdravlja u Banja Luci Vesna Lučić-Samardžija i dodala.
Spavajte redovno, održavajte ličnu higijenu, dakle higijenu ruku prvenstveno, higijenu prostora u kom živite. Ako imate simptome respiratorne infekcije u kontaktu sa drugim ljudima, nosite maske respiratorne. A kada govorimo o specifičnim mjerama prevencije, još uvijek ima vremena da se vakcinišemo protiv gripa.
Stručnjaci savjetuju da pacijenti ne uzimaju antibiotike na svoju ruku, već da se obrate ljekaru porodične medicine. U narednom periodu izbjegavajte i posjete pacijentima u bolnicama i licima smještenim u staračkim domovima, kao i druženje sa hroničnim bolesnicima i malom djecom.
Akademik i senator Republike Srpske književnik Rajko Petrov Nogo sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Od velikog pisca koji je svojim stvaralaštvom ostavio prepoznatljiv trag u savremenoj srpskoj poeziji, oprostili su se članovi porodice, brojni prijatelji i poštovaoci njegovog dijela. Nogo je preminuo u Beogradu 28. novembra u 77. godini. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
Rajko Petrov Nogo, rođen u Borjama kod Kalinovika, ostaće zabilježen u istoriji srpske književnosti kao autor nekih od najljepših i najupečatljivijih stihova u opisu našeg nacionalnog duha i stradanja. Cijeli njegov život i poezija bili su u znaku krsta, rekao je nakon opjela mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Nogovo pjesništvo je silovito i snažno, kao što je i predio odakle je došao na svijet i koji je tako mnogo volio, kaže akademik Svetislav Božić.
Rajko Petrov Nogo je jedan od retkih Srba koji je tako duboko iskonski nosio znamen Svetosavlja srpskog roda i koji se s tim nije patetično ponosio. Njegova reč je išla daleko, duboko i tek će moje možda kroz vreme negde dubinom svog srca i svog bola naslutiti.
Mnogo je objavio više od 50 knjiga, dobio 23 značajne nagrade. Pjevao je i sa bolesničke postelje u zadnjoj zbirci objavljenoj prije mjesec dana, kaže član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Ranko Popović.
25 punih godina bio je član Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske, bio je član Senata Republike Srpske.
Od njega se oprostio i njegov dugogodišnji prijatelj, pjesnik Miroslav Maksimović.
Rajko je ušao u život u književnost kao buntovnik da bi vrlo brzo izašao na to široko polje nacionalne kulture i otkrio vrednosti svog života na tom polju.
Još za života učinio je korak ka nebesima. Njegov se glas u sazvježdju srpske poezije ni sa kim ne može pomiješati, a to je najveće priznanje za stvaraoca u jeziku, kažu njegovi poštovaoci. Akademik Matija Bećković ističe.
Vratio se tamo odakle i došao i gde je sleteo pre 77 godina. Ovaj veliki lirski pesnik i dostojni naslednik Dučića i Šantića.
Nije sve propalo kad propalo sve je, poručivao je stihom mnogo. Nek pada snijeg, gospode, zapisao je, ostavivši žeravicu svojih riječi da nas grije dok on obitava na vrhovima srpske poezije u vječnosti, na mjestu do kog su mu odavno put popločali njegovi stihovi.
U istočnom Sarajevu subotu 3. decembra biće organizovan humanitarni koncert pod nazivom Mi smo djeca neba. Koncert će izvesti osnovci iz Kosovske Kamenice i muzičke sekcije osnovne škole Petar Petrović Njegož iz istočne Ilidže. A sav prilog biće namijenjen za pomoć djeci sa Kosova i Metohije. Opširniji u prilogu u Milene Bjelica.
Ako se osnovci sa Kosmeta i Istočne Ilidže pripremaju za veliki humanitarni koncert koji će u subotu biti održan u sali Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. Većini djece je ovo prvi put da napuste rodno Kosovo. Ističu da su srećni zbog druženja i novih poznanstava. I mališani iz Istočnog Sarajeva su uzbuđeni zbog posjete drugara sa juga Srbije.
Todor, dolazim iz Kosovske Kamenice. U školu sam Desanka Maksimović, treći sam razred.
Ja sam Ilijana Mitrić, dolazim sa Kosova iz Novog Brda, osmi sam razred i završila sam nižu muzičku školu. Izvešćemo nekoliko pesama, dve pesme ćemo pevati zajedno sa njima, ostalo pevamo mi sami.
Maksim Lučić, šesti sam razred osnovne škole i četvrti u muzičkoj školi. Znači će mi mnogo, vjerujem i našim drugarima sa Kosova. Radujem se što ćemo se družiti, što ćemo zajedno svirati i mislim da ćemo se slagati.
U Istočno Sarajevo stiglo je 18 djece. Nekoliko njih su članovi pjevačke grupe Kamenički biseri, dok je većina njih iz socijalno ugroženih i višečlanih porodica. Rukovodilac grupe Jadranka Vasić kaže da oni nemaju mogućnost da putuju i druže se sa drugom djecom, te da je zbog toga velika važnost ove humanitarne akcije.
Jako smo srećni. Velika je zahvalnost naravno i roditelja te male dece koja se po prvi put odvajaju od njih i raduju se zbog toga da ova saradnja se ne završava baš ovde. Ona može da traje i preko internet mreža i mogu da izađu makar i virtualno iz tog sela u kome se svakodnevno nalaze.
Organizatori koncerta su Crveni krst Istočna Ilidža i Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo, a jedan od inicijatora Luka Novosel izjavio je da svi mališani zaslužuju da uživaju na muzičkoj sceni, upoznaju i održavaju prijateljstva sa svojim vršnjacima.
Da se djeca Istočnog Sarajeva i djeca Kosovske Kamenice i svih mogućih dijelova Kosova i Metohije Republike Srpske spoje i da zajedno snivaju svoje ansamble, da zajedno sviraju, da zajedno pjevaju i da održavaju što više kontakata.
Nastavnik i rukovodilac muzičke sekcije u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš Aleksandar Hart izrazio je zadovoljstvo što imaju priliku da ugoste djecu sa Kosova i Metohije.
U Bijeljinskoj galeriji Centra za kulturu sinoć je otvorena 10. izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Sveti Luka, koje ove godine obilježava 20 godina postojanja i rada. Književnica Tanja Stupar Trifunović promovisaće svoja djela u Mrkonjić gradu. Opširnije iz kulture Gordana Prtina.
Udruženje likovnih umjetnika Sveti Luka
okuplja 45 likovnih stvaralaca koji se profesionalno ili iz hobija bave likovnim stvaralaštvom u raznim tehnikama. U protekle dvije decenije likovni stvaraoci udruženja u značajnoj mjeri oblikovali su kulturni život grada i doprinijeli afirmaciji Bijeljine i na širem prostoru. Panto Pantić, predsjednik udruženja likovnih umjetnika Sveti Luka.
Mi smo okupili se ljudi prije još 20 godina, danas je taj mali jubilej, umjetnici ovoga grada. Ne postoji ni jedno drugo udruženje koje okuplja likovne umjetnike u ovom gradu. Mi se trudimo da afirmišemo sve mlade umjetnike kako profesionalno, tako i amatere koji zapravo uz nas mogu nešto i da nauče i da napreduju u svome radu, tako da izložbe vidi se veoma njihov bolji napredak i rad.
U čitaonici Narodne biblioteke u Mrkonjić gradu večeras će biti održano književno veče na kojem će književnica Tanja Stupar Trifunović predstaviti svoja djela. U sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci sutra Udruženje roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra i plesni klub Ladies organizuju humanitarno plesno veče Srcem za Iskru.
Katar 2022.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra odlučujući meč protiv Švajcarske za prolaz u nokaut fazu mundijala u Kataru. Trenutno su u toku dvije utakmice u grupi H. Igraju Urugvaj, Gana i Južna Koreja, Portugalija. A u studiju je sa nama naš Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Srbija i Švajcarska odlučujući utakmicu za prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva igraju od 20 časova. U timu Srbije svjesni su da su Švajcarci u boljoj poziciji jer im odgovara i remi, dok Srbija mora ići na pobjedu. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Pokušat ćemo da pronađemo put do rezultata koji nama treba. Nama treba samo pobjeda. Učinit ćemo sve, to nemojte sumnjati, da će momci dati posljednji atom snage, znanja, talenta i sve ono što treba da jedan tim ima da bi došao do tog rezultata. Znamo da neće biti naravno ni malo lako.
Napadaš Srbije, Aleksandar Mitrović.
Fokus je na nama, kao i uvijek, da se mi spremimo, da mi odigramo onako kako selektor traži od nas i kako smo igrali u nekim prethodnim utakmicama, i ubeđen sam da ako igramo i odigramo kako mi znamo da ćemo proći dalje.
Srbiji je za prolaz dalje potrebna pobjeda protiv Švajcarske, a da pritom Kamerun ne pobjedi Brazil. U slučaju pobjede Kameruna, Srbija može dalje, ali mora pobjediti sa dva gola razlike više nego što bi Kamerun eventualno pobjedio Brazil. Brazil i Kamerun igraju također od 20 časova. Trenutno su u toku dva meča, Gana Urugvaj i Južna Koreja, Portugalija. Urugvaj protiv Gane vodi rezultatom 2-0. Oba pogotka postigao je Arrascaeta u 26. i 32. minutu. U drugom meču sastaju se Južna Koreja, Portugalija. Rezultat je 1-1. Portugalija je siguran putnik u nokaut fazu. Za drugo mjesto bore se Urugvaj i Gana. Urugvaj trenutno ima dva boda manje od Gane, ali vodi rezultatom 2-0.
U Srpskoj oblačno i tmurno vrijeme sa kišom mjestimično i sutra slično vrijeme, meteorolog Božidar Perovanović.
Prema smatranjem u Srpskoj prevladava oblačno, hladno i ponegde sa slabom kišom, vetar je slab i promjenjivih smjerova. Temperature izmjerene u 13 časova kreću se od 3 stepena u Kalinoviku i Kneževu do 9 u Bileći i Rudu. A sutra, u subotu 3. decembra, i dalje će biti oblačno i tmurno, ali pretežno suvo vrijeme tokom dana. Vrlo slaba kiša će padati samo ponegde. Dnevne temperature će biti u blagom porastu. Uveče i tokom noći kiša će se javiti na jugu i zapadu, vetar slab i promjenjivih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 8, a maksimalna od 3 do 14 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Dodik. Kurti napadom na Srpsku širi ekstremizam i vandalski ruši dogovore. Kurti glavni faktor nestabilnosti u regionu, kaže Cvijanovićeva.
Ustavni sud BiH utvrdio zakon o lijekovima Srpske i zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Na drugoj posebnoj sjednici Narodne skupštine izabrani delegati u Vijeću naroda Republike Srpske.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Švajcarske za nokaut fazu mundijala u Kataru.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.